Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23 година, у Празькій студії новини Стасі Вашкевич. На протягу наступної півгодини ви почуєте експертизу свободи на тему, для чого влади створюють потьомкінські вьоски. Далі – білоруська Атлантида, життя і смерть мітів. Тема передачі – Машеров. Усе гэта після випуска міжнародних новин. Россия выделила Беларуси другий транш кредиту – миллиард доляров. Российский премьер Владимир Путин поведомил про это после встречи в Москве с белорусским премьером Сергеем Сидорским. Нагадаем, у листопаде Беларусь уже отримала от России кредиту миллиард доляров, а на початку студеня Международный валютный фонд выделил амаль 2,5 миллиарды взамен на девальвацию белорусского рубля. США пропонує Росії розпрацьовувати сумісний супрацьракетний комплекс, накерований супрацьмахчимого удару з боку Ірану. Старшиня комісії Сенату по озброєннях Карл Левін, автор пропонови, назвав гэта шансом до нового узроўню адносінаў поміж двумя країнами. Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак заявив, що Ізраїль ізноў ударить по войовниках у Газі, коли узнікне необхідність. Ён, однак, підтвердив, що до тієї пори Ізраїль планує притримлюватися замирення з Хамас. Каля 5000 чалавек віталі сёння ў Стамбульскім аэрапорце турэцкага прэм'ер-міністра Реджэп Таіп Эрдагана. Эрдаган напярэдадні дэманстратыўна пакінуў канферэнц-залю міжнароднага саміту ў Давусе, дзе праходзіў дэбат з ізраільскім прэзідэнтам Шымонам Пэрэсам наконт ізраільскай ваеннай аперацыі ў Газе. Міністерство внутрішніх справ Іраку вводить надзвичайні міри безпеки напередодні місцевих виборів. Прем'єр-міністр Грузії Григол Мгалаблішвілі подав у відставку, сославшися на хворобу. Йон рекомендував призначити своїм переємником міністра фінансів Нікі Гілаури. Раніше повідомлялося про погаршення відносин міністра з президентом Саакашвілі. КНДР обвестила виходя з усіх погоднення в обмірному урегулюванні з Повднєвої Кореї. Причиною, поводле Пхеньяну, стала агресивна політика Сеулу. Египет проведе 2 соковіка міжнародную конференцію у справі одновлення сектору Гази. Поводле попередніх оценок, на гэтые мэты спатрэбіцца каля 2 мільярдаў даляраў. Саудовская Арабія паабяцала выдаткаваць мільярд. Еўразвязцы Кітай дамовіліся правесці ў бліжэйшай будучыні саміт, які 2 месяцы таму быў адменены з-за незадавальнення Пекіну сустрэчай прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі з тыбецкім лідарам Далай-ламам, які жыве ў выгнанні. Швеція не підтримає побудову газопроводу Nord Stream під Дніпробалтійського моря, покуль проєкт не отримає кінчаткової ухвали ад еколягів. І об'єм валового національного продукту США скоротився у пошнім кварталі 2008 года на 3,8%. Це був випуск міжнародних новин. Наступне слухайте про півгодини. Нагадаю, ви нас можете слухати і у інтернеті.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Праз хвілін 15 перадача «Беларуская Атлантыда», тэма «Машэраў», а зараз «Экспертыза свабоды». Апошнім часам прадстаўнікоў незалежнага грамадства запрашаюць у спецыяльна створаныя структуры пры дзяржаўных органах, якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады. Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прадстаўнікоў апазіцыі і незалежнага грамадства ўлады запрашаюць у міжведамственную працоўную групу па краінаваму маркетынгу, грамадскую каардынацыйную раду ў сферы сродкаў масавай інфармацыі, грамадска-кансультатыўную раду па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. У чым прычына гэтай новай з'явы? Чаго раптам адміністрацыю прэзідэнта зацікавіла тэма правоў чалавека? Чаму ўлады вырашылі даведацца пункт гледзяшча прадстаўнікоў незалежнага грамадства па гэтым тэмам? Якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады? Спадар Трусаў.
Тут ёсць і аб'ектыўныя прычыны, і суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя прычыны – рэзкі падзенне рэйтынга ўлады ў грамадстве, асабліва пасля апошніх выбараў, пазбаўлення тысяч людзей ільготаў і пасля дэвальвацыі рубля. Грамадства ўжо ў цэлым улады не задаволі. Суб'ектыўная прычына ў тым, што зараз да ўлады прыходзяць іншыя пакаленні. Это люди узросту Натальи Петкевич, якія разумеюць шмат того, чого не разумеюць советские еще керівники. И зараз они массово альбо на пенсию идуть, альбо в палату представников. И это молодое поколение, это уже люди, якія сформировались в незалежной Беларуси. И на их есть подевание, что будет все ж таки реформация зверху.
Але при уладзе остаецца, мне падаецца, адзін той жа чалавек. А абслугоўваючы персанал яго, на што ён можа ўплываць?
Вы забылі прымаўку, што світа робіць караля. А вот у сярэднявеччы вялікі князь літоўскі без паноў рады нічога не бываць. І вот зараз і ствараецца нешта падобнае, таму што кіраваць аднаму ўжо немагчыма.
Спадар Маскевіч, вось спадар трусаў выказаў цікавы пункт гледзяча, што гэтыя новыя рухі, якія робіць улада, выкліканы першае стратай пэўнага даверу ў грамадстве і другое тым, што прыйшло да ўлады некае новае пакаленне, якое трохі па-іншаму глядзіць на палітычную сітуацыю. А вы чым тлумачыце вось гэтыя новыя прапановы беларускай улады?
Я лічу зусім інакш. Перша, я не бачу страты там даверу, не бачу і пакаленческай нейкай змены на людзей пры ўладзе. Таму што, калі там трохі ўзрост чыноўнікаў і мяняецца, але ж гэта цалкам натуральная з'ява. Я лічу, што тое, што адбываецца ось з гэтымі запрашэннямі, мае две прычыны. Па-першае, узяўшы ўсю поўню ўлады ў краіне, гэтая ўладная групоўка проста не ведае, што рабіць. Ёй патрэбны новыя ідэі і новыя людзі. Яна павінна пачаць іх шукаць. З другога боку, гульня з Еўропай патрабуюць таксама ўдзелу грамадзянскай супольнасці, грамадства ў прыняцці рашэнняў на дзяржаўным узроўні. Праўда, ўсё тое, што пакуль што адбылося, падаецца цалкам касметычным, і ніякіх рэальных зрухаў у гэтым сэнсе няма. Усе гэтыя грамадскія саветы да гульні таталітарных рэжымаў, якія не даюць ніякага плёну. Не толькі Гарбачоў ствараў такія рэчы дэкаратыўныя, але ж яны былі і пры Ельцыне, і пры сённяшняй уладзе ў Расіі.
Тое, што гэтыя структуры ствараюцца ў рамках таго дыялогу, які вядзе Беларусь з еўрапейскім звязам, гэта больш-менш зразумела. А вось тое, што ўладам вельмі моцна патрабуюцца новыя ідэі, яны хочуць іх атрымаць ад незалежнага грамадства. Калі так, то можна было б чакаць, што гэтыя новыя структуры будуць мець некую рэальны ўплыў на прыняцце палітычных рашэнняў, але вот звяртаю на сябе ўвагу, што пакуль няма ніякіх юрыдычных дакументаў, якія прэгламентавалі парадак працы гэтых структур, і галоўнае, якую юрыдычную сілу будуць мець тыя рашэнні, якія прымуць згаданыя структуры. Мне падаецца, што вось гэта якраз ставіць пад сумнеў тую задачу, якую вось сфармуляваў спадар Мацкевіч, што ўладам патрабуюцца новыя ідэі, новыя людзі з новымі ідэямі. Спадар Трусаў, як вы мяркуеце, ці сапраўды гэтыя структуры будуць уплываць на прыняцце палітычных рашэнняў?
Гэта залежыць ад саміх структур, як гэтыя структуры сябе павядуць, як яны будуць паводзіць са сродкамі масавай інфармацыі, бо чаму б не агучваць гэтыя прапановы не толькі ў кабінеце спадара Макея, а на той жа свабодзе, напрыклад, народнай волі ці савецкай Беларусі, напрыклад. Тое ўсё залежыць ад саміх структур.
Спадар Маскевіч, вось вы кажаце, што ўладам патрэбны новыя ідэі. Ну так тады чаму б не пусціць апазіцыю ў палату прадстаўнікоў? Але ж туды не пусцілі, а вось ствараюць некія вот сапраўды штучныя, дэкаратыўныя, як вы кажаце, структуры, туды запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства.
Я пакуль не бачу, каб ўлада ўсур'ёз дапускала каго-небудзь да ўлады. Ім патрэбны новыя ідэі і, можа быць, некалькі новых людзей, але ж не на ўласных пасадах. Ніякіх прызнакаў таго, што зараз ідзе нейкая рэфармацыя дыктатуры, рэжыму, няма. Ім патрэбны ідэі, але ж яны не хочуць дзяліцца ўладаю. Зрухі, якія ўсё ж такі я бачу станоўчыя, гэта тое, што вось некалькі тых людзей, якія запрошаныя за зараз яны прызнаюцца не маргіналамі, не шчапенцамі там, а іх прызнаюць, што яны могуць штосьці вартае сказаць.
Спадар Маскевіч пачаў гаворку пра маштаб зменаў. Сапраўды нельга казаць пра рэфармацыю рэжыма, але ці можна казаць пра пэўную змену вобліка, вонкавага, фарбоўкі, нават ідэалогіі рэжыму, бо дасюль ідэалагічная канцэпцыя ўладаў была такая. Палітычны курс Лукашэнкі адзін і правільны і аднадушна падтрымліваецца ўсім грамадствам. Ёсць кучка адмарозкаў, якія купленыя Захадам за даляры, і яны не маюць падтрымкі ў грамадстве. суспільстве. Як казав Лукашенко, і гэтая апазіцыя хутка знікне, дык і з кім весь дыялог. А вось цяпер гэтых самых адмарозкаў запрашаюць у кабінеты, звяртаюцца з прапановай аб супрацоўніцтве. І ў гэтым сэнсе сапраўды беларускі рэжым пачынае быць у чымсьці падобным да расійскага, як ужо вось адзначыў гаспадар Маскевіч. Там таксама ёсць некія дэкаратыўныя органы кшталту грамадскай палаты, і нават там апазіцыю Крэмль стварае штучна. Дык ці мы можам казаць, што адбываюцца сапраўды пэўныя зрухі, пэўная эвалюцыя беларускага рэжыму? Гаспадар Трусаў.
Ну, по-перше, я хочу сказать, что эволюция уже отбылась. И отбылась она не сегодня, а в жнивне минулого года, когда на свободу вышел Александр Казулин. И сейчас мы этот процесс бачим, и сусветный кризис, он просто поспорил этот процесс. И я думаю, что мы в этом году еще шмат чего цікавого доведаемся и почуем.
Спадар Маскевич, вось масштаб зменаў, масштаб эволюции режиму, до яких межаў ён можа развиваться?
Калі я чую развагі пра змены, пра нейкую лібералізацыю, выразам Станіслаўскага, не веру. Ні адно з дзеянняў, ні адна з падзеяў не адбываецца незваротнай. Як выпусцілі палітвязняў, так іх можна зноў пасадзіць. Пакуль што ўся сістэма, якая забяспечувала існаванне палітвязня ў краіне, яна існуе. Мы, канешне, павінны вітаць кожны маленькі крок. Выпусцілі палітвязняў, гэта правільна. Зрабілі пэўнае паслабленне ў прымальніцкай сферы, гэта добра. Але ж не трэба ніякіх ілюзій. Сёння ўлада не дэкларавала яшчэ ніякага кірунку на сапраўдныя змены палітычнай сітуацыі. Гэта не агучана, гэта не сказана. Наадварот, пакуль што рыторыка захоўваецца тая самая, што і была.
Тут адразу ж узгадваецца гарбачоўская перабудова, калі Гарбачоў, пачынаючы пэўныя рэформы дзеля выпускання пару, таксама лічыў, што ён трымае сітуацыю пад кантролем, таксама лічыў, што ў любы момант можна павярнуць назад, але што атрымалася ў выніку? Ці магчыма такое ж развіццё сітуацыі сёння ў Беларусі? Гаспадар Трусаў.
Я с вами целиком сгоден, и перебудова шла параллельно, и одной группы пришли до ГКЧП, другие пришли до возникновения Советского Союза, и тому и в нашей ситуации не выключено створение некого местного ГКЧП, и не выключено створение целиком демократичной державы. Как сказал тоже Горбачев, процесс пошел. А вот куда он выйдет, это залежит от каждого из нас, тем лику от меня, от господина Мацкевича.
Гаспадар Маскевіч, а як вы лічыце, ці зможа Лукашэнка ўтрымаць працэс пад кантролем?
Канешне, як толькі пачынаецца пэўнае паслабленне, то гэтыя зрухі могуць сапраўды вывесці працэс на такі неспынны шлях, і ўжо зваротнага шляху не будзе. Але ж, каб гэта адбылося, патрэбна, як пры тым самым, калі ўжо пра гэтую мадэль Гарбачоўскую загаварылі, патрэбна новае мысленне. Патрэбна, каб была пэўная ідэя, што рабіць, як рабіць і куды рухацца. І гэту ідэю павінны прынесці тыя нешматлікія эксперты, з якімі пакуль улада гатовая на хоць і не вельмі грунтоўную, але ж размову. Таму зараз вельмі важна, каб гэта людзі, якія туды пайшлі, і Вардамацкі, там і Богданкевіч, і іншыя, каб яны мелі нейкую узгодненую пазіцыю. Да таго ж, усе гэтыя людзі павінны звяртацца праз СМІ да шырокай грамадскасці і даводзіць свае ідэі, што яны там робяць, для чаго яны туды ідуць, і каб шукалі дапамогу ў грамадскасці. Без падтрымкі грамадскасці яны нічога не вартыя. І тыя людзі, якія зараз запрашаюцца, яны павінны стаць лідарамі гэтага працэсу. Яны могуць нешта зварыхнуць, уплываць уже на і грамадскую думку, падымаць тыя праблемныя, найбольш вострыя пытанні, якія ёсць у грамадстве. Чаму па-ранейшаму пакуль самыя вострыя пытанні там па асобных галінах уздымае Пракаповіч, Рубінаў, там, напрыклад, што тычыцца адукацыі ці там навукі, а не апазіцыя, не незалежныя эксперты. Вось гэта будзе пэўным прызнакам, калі тыя людзі, якія зараз з апазіцыі з незалежных экспертаў запрашаюцца да пэўнай размовы з дзяржаваю, калі яны атрымаюць магчымасць выйсці да дзяржаўных легальных сродкаў масавай інфармацыі. Пакуль это все будзе абмяркоўвацца толькі апазіцыйных СМІ, я не зварухнуся сваёй пазіцыі, што не веру.
Гаспадар Трусаў, вось вас запрасілі таксама ў грамадска-кансультатыўную раду па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. У вас ёсць ідэі, з якімі вы туды сабіраецеся ісці?
Все мои идеи огучены на прошлом съезде ТБМ. Влада отримала эти идеи и погодилась. Так что теперь моя задача посочить, как бы навыкнул. Я завжди был за диалог с Владой.
прогучала передача «Экспертиза свободы». У ей удельничали старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов и политолог Владимир Мацкевич. Передачу подрыхтовал и вел Валер Карбалевич. Я зверну вашу увагу, что тема магчымага супрацоўніцтва прадстаўнікоў оппозиции и уладов будет абмярковацца и в недельном праскім акценте.
Что уявляют собой консультационные рады при органах улады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Праскі акцэнт. Слухайце ў нядзелю, а зараз галоўныя тэмы сённяшняга дня. У Москве прайшло паседжанне саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сидорскі і Владзімір Пуцін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дмітр Федарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі Вярхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцыяў, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. У эфіры «Радыё Свабода». Машэраў. Тэма сённяшняй перадачы цыклю «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуска Атлантыда». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцэвіч. Пры мікрафоне Вячаслаў Ракіцкі.
Пётр Машэраў – савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР.
Пасля загадкавай смерці в аўтамабільнай катастрофе ў пахаванні першага сакратара ЦК КПБ на сваё жаданне ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Імя Машэрава названыя вуліцы ў шэрагу гарадоў краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, з вашага гледзяшча, Пётр Машэраў – асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці?
Машэравым звязаныя элементы і легенды, і міта. Можна ўспомніць, напрыклад, аповеды, як ён без аховы ці з адным ахоўнікам далёка збоку прагульваўся між месцам працы, будынкам цэнтральнага камітэту і жыллём вілы на вуліцы Чырвонаармейскай. Уявіць сабе такое адносна сучаснага кіраўніка проста немагчыма. Напрыклад, успаміны пра тое, як Машэраў любіў размаўляць з простымі людзьмі і іншыя такія прыклады.
Вы не адмаўляеце, што Машэраў гэта міт. Дык як бы вы вызначылі сутнасць міту пра Машэрава?
Можна сказаць сёння, што гэта нефармальны міт, што ён не створаны штучна-камуністычнай і лукашэнкаўскай прапагандай, што ён падтрыманы людзьмі старэйшага веку, якія псіхалагічна глыбока закаранёныя ў мінуўшчыне БССР і Савецкага Саюза.
А сутнасць, змест гэтага міту?
Калі казаць літаральна ў двух сказах пра сутнасць гэтага міту, то міт пра справядлівага, таленавітага, паспяховага кіраўніка краіны, пры якім краіна дасягнула высокага ўзроўню, можа быць, найвышшага за сваю гісторыю развіцця.
І якія рэальныя падставы паўстання гэтага міту?
Я лічу, што асноўныя падставы дзве. Па-першае, на час дзейнасці Машэрава, это другая палова 60-70-х гады 20-го стагоддзя, прыпала адноснае паляпшэнне ўмоваў жыцця ў Савецкім Саюзе. Індустрыялізацыя, стабільнасць, рост дабрабыту. У масовой свядомости это может ассоциироваться с особой Машерова. По-другое, особистые якости этого человека, индивидуальность особы, внешний демократизм у поводинах, лагодная усмешка, нестандартное захование, ну, например, полет на вертолете, посадка на лузе, размова с пастухом и так далее. Машеров умел человечное обличье, не выглядал недосяжным проводером, жихаром партийных небесов.
Что у особи Машерова и его деятельности было реальностью, а что митом?
Подобно у побыте Машеров был саправды неблагим человеком. Реальность – это его удел у буйнейшем переломе белорусской истории, переходе от традиционного до индустриального громадства, переломе, який заважил на лёсе миллионов белорусов. Митом является то, что именно он подымал Беларусь. Тому что индустриализация не являлась выключно белорусской з'явой, проводилась по всем Советским Союзе, хоть с опознением относно Заходу и зусім по іншей модели. Але это не была з'ява белорусская, на месте Машерова мог керовать нехто інший в этот период.
А для того, как стать митом, хай навод после смерти, а может и при житті, треба иметь некую харизму. На прикладе особи Машерова, какие рисы, какие факты биографии треба иметь, как стать легендой и навод митом?
У традиции российской истории, советской истории, это высшие керовники, они недосяжные. А у часы тые для партийного бонзы достатково было выявить трохи человечности. Не надиматься уведомлением своей эмоции и улады, ветливо усмехнуться с телеэкрана, ласкаво помахать рукой с трибуны. Короче, показать себе живым человеком. У Машерова это отрымливалось.
Мне узгадывается лишь похование Машерова. Тогда мы все нажирали всенародную жалобу, навод слезы на вачах были у людей. И мне у гэные дни узгадалось еще одно историчное похование в СССР, напевно ж больш масштабное. Сотни тысяч людей плакали по Сталину у 1953-м. С чем связаны увогуле плач по политику? Не по померлых, батьках, детях, сябрах, там все зразумело, а по чужому человеку. Неужо белорусы думали, что с гэтым сканчивается ихнае жыццё?
Жалоба по Машерову мае трохи іншае вымярэнне, чем жалоба по Сталину. Сталин был центром религии, центром пэўнага культа. Міт и жалоба по Машерове – это больш человечная з'ява. Сотни тысяч вязковых белорусов выехали с колгаса у той час, нашли працу в городе, за якую отрымливали реальные гроши, а не палочки трудоднёв у колгасе. Люди полепшили свои жыццёвые умовы и натурально связывали это с особой, якая у той час стояла на чале краины.
Такая уже психология людей. Нябожчику многое даруется, шмат ягонага земного життя идеализуется. А при житті Машерова такое ж однодушное ставлення до этой особы было?
Я не могу сказать про широкие массы, потому что вызначение рейтингу политиков в той час не проводилось, и никто навод не ведал, что такое можно робить. Про нас же, студенты университета, могу сказать, никакого захопления от особы Машерова мы не отшивали. Мы уже имели досыть этой коммунистичной, наскрозь фальшивой пропаганды. Ненавидели и потиху издековались из ее. Вот такой приклад нашего життя. В интернате университетским на улице Свердлова был звычай вывешивать у прибиральни на дверях кабинок вырезки газетных заголовков «С правды и советской Белоруссии». И каждый заголовок выдатно пасовал до места идеи, якая отбывалась у кабинцы. «Пятилетку за 4 года» або «Ударный труд советских горняков». Або еще партийная организация впереди.
Такое ставление увогуле до коммунизму, до режиму тагачасна, вы переносите и на людей, якія были на чале гэтага режиму, на самые его верхушцы. А ці не были они сами закладниками, а можа нават и ахвярами того режиму?
Мы тады не отделяли тих керовников от улады, якую они представляют. И сярод шэрагу этих босов партийных и бонзов особо Машерова нами не выделялася.
Першые годы своего керования первый белорусский президент Александр Лукашенко вельми часто звертался до имя Машерова, корыстался этим митом. И вось уже про Машерова он молчит. Чому уже больше не потребны этот мит сучасной белорусской уладе?
Тут спрацовывая звычайная логика авторитарного режиму, який хоча стать тоталитарным. У центре режиму повинен стоять и стоит культ проводыра, який не помыляется, який лепше за всех, попередних и наступных, який перемагает всех ворогов, який выбраны лёсом, Богом, народом и так далее. И в таких умовах, в нашей ситуации, мит про Машерова створал бы конкуренцию культу актуального проводыра, який саправды повинен быть на лепше за всех попередних и наступных. Тому и он и не эксплуатуется.
улады адмаўляюцца ад міту пра Машэрава, пакарысталіся і кінулі. І тым не меней, мы не можам сказаць, што гэты міт спыніў сваё існаванне, хоць магчыма існуе не вельмі актыўна. Дык якія грамадскія слаі сёння яшчэ яго падтрымліваюць і навошта ён ім?
Падтрымліваюць міт сталыя і сярэдняга ўзросту людзі. Чыя маладосць прыпала на канец 60-х, 70-х гады, калі якраз Машэраў кіраваў. Людзі, якія маюць настальгію па савецкай стабільнасці. Людзі, якія тады былі маладымі, а гады маладосці завжды ўспамінаюцца як нешта лепшае і прыемнае.
Я ўжо сутыкнуўся, што зусім маладыя людзі не ведаюць амаль нічога дакладна пра Леніна. А ці ведаюць яны пра Машэрава нешта?
Но мне тяжко сказать, бо в белорусских университетах я давно уже не выкладаю. Я думаю, что они амаль ничего не ведают, кроме того, что из них вымогают по программе истории Беларуси. И коли выкладчики походят с той эпохи и мают ностальгию по Машэраву, то они неким чином могут передавать это студентам. Але не думаю, что это отбывается в массовой з'яве и вельми глубокое укоренение этих поглядов у свядомости молодых людей и студентов.
Што станоўча і што адмоўна нясе міт пра Машэрава сучаснай Беларусі? Ці патрэбны ён увогуле Беларусі 21-га стагоддзя?
Я лічу, што гэты міт шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэраў быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. І ўзнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варта нагадаць, што пры Машэраве пазачыняліся беларускія школы ва ўсіх гарадах краіны, а беларусы сталі ў сваёй масе homo sovieticus. І ў гэтай масе машараваў малады Александр Лукашэнка. Мы можам успомніць тое, што гэтыя гады індустрыялізацыі была найвялікшае ўзмацненне асіміляцыі беларускага народу. Беларусы з вёсак прыходзілі ў гэтыя катлы асіміляцыйныя, гарады буйныя, збудаваныя ў часы Машэрава, і при удзеле Машэрава і знікалі і пераварваліся там у расійскамоўнае насельніцтва. Акрамя таго, пры Машэраве распачалася вельмі страшная экалагічная з'ява, можа быць катастрофа, як меліярацыя, калі бяздумна асушвалі не сотні тысяч гектараў зямлі. І мы маем вынікі гэтага, мы маем мёртвую зямлю ў многіх мясцінах. Можна яшчэ шмат чаго прыпомніць. Самае галоўнае, што беларусы ў часы Машэрава зрабілі яшчэ адзін крок для того, каб знікнуць з этнічнай карты Европы і свету, каб стаць часткай Расіі, стаць расійскамоўным насельніцтвам.
Ці свядома ўсё ён гэта рабіў, ці быў ён і ці мог быць самастойным у сваіх рашэннях?
Цяжка сказаць, ці рабіў Машэраў гэта свядома. Магчыма, ён быў беларускім патрыётам. І ў пэўным сэнсе ён быў беларускім патрыётам. Як гэта разумеюць камуністы? Камуністы разумеюць беларускі патрыятызм у тым, каб быць наперадзе Расіі, як гэта выяўлялася, калі кіраваў Машэраў. Другога боку, ці быў ён закладнікам гэтай сістэмы? Кожны чалавек меў выбар. Еўрапейскі выбар быў такі, па еўрапейскай традыцыі. Калі я не магу змяніць нехарошую сістэму, то я хаця б у ёй не ўдзельнічаю. Ён бы мог быць настаўнікам, напрыклад. Удзельнічаў бы ў сістэме, але нашмат меней.
Як доўга будзе існаваць гэты міт?
Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэрава?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павярнуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Сёння ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» узяў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч. Нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.org.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шансы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар і супрацоўнікі службы Сергія Абламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23.30 у праскай студыі навіну далей Стасі Вашкевіч. На працягу наступнай паўгадзіны вы пачуеце паштовая скрынка 111 і падарожжа свабоды ў вёску да Кудава Лідскага раёну. Усё гэта пасля выпуска міжнародных і беларускіх навінаў. Сёння ў Беларусі. Расія выдзеліла Беларусі другі транш крэдыту – мільярд даляраў. Расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін паведаміў пра гэта пасля сустрэчы ў Маскве з беларускім прэм'ерам Сергеем Сідорскім. Сідорскі і Пуцін таксама падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Зміцер Хвідарук і Франак Вячорка і Іван Шыла пачалі службу ў войску. Шыла, які учора абвесціў галадоўку пратэсту, сёння яе спыніў. Тым часам старшыня дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларуссю Яцык Пратасевіч патрабуе ад ураду краіны неадкладных тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска маладзёвых актывістаў. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выказаць пратэст акцыямі перад беларускімі амбасадамі. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. Эканамічны крызіс ахоплівае ўсё больш прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі. На складах прадпрыемства Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыя на 556 мільярдаў рублёў. І старшыня вышэйшага гаспадарчага суду Віктар Камянкоў прапанаваў вернікам царквы новае жыццё сесці за стол перамоваў з уладамі Менску, каб знайсці выхад з канфлікту вакол будынку царквы. У эфіры «Свабода» міжнародныя навіны. Спецыяльны пасланнік Барака Абамы на блізкім усходзе Джордж Мітчэл паведамляе, што вялікай перашкодай у працэсе замірэння паміж Ізраілем і Палестыны з'яўляюцца крывавыя сутычкі ў паласе Газы, якія працягваюцца нягледзячы на афіцыйнае перапыненне баявых дзеянняў. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што Ізраіль ударыць ізноў па ваяўніках у Газе, калі ўзнікне неабходнасць. Міністэрства ўнутраных справаў Іраку ўводзіць надзвычайныя меры бяспекі напярэдадні мясцовых выбараў. ЗША прапануе Расіі распрацоўваць сумесны супрацьракетны комплекс, накіраваны супраць магчымага ўдару з боку Ірану. Старшыня камісіі Сенату па ўзбраеннях Карл Левін, аўтар прапановы, назваў гэта шанцам да новага ўзроўню адносінаў паміж двума краінамі. КНДР абвясціла выхадзе з усіх пагадненняў аб мірным урэгуляванні з Паўднёвай Карэі. Прычынай паводле Пханьяну стала агрэсіўная палітыка Сеулу. Егіпет правядзе 2 сакавіка міжнародную канферэнцыю ў справе аднаўлення сектару Газы. Паводле папярэдніх ацэнак, на гэтыя мэты спатрэбіцца каля 2 мільярдаў даляраў. Саудаўская Арабія паабяцала выдаткаваць мільярд. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Дакудава Лідскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Асноўны настрой аўтараў большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя студзеньскія дні, трывога і няпэўнасць, выкліканыя эканамічнымі праблемамі. За апошнія месяцы жыццё значна ускладнілася амаль для кожнай беларускай сям'і. На тэму эканамічнага крызісу пішуць, разважаюць, задаюць пытанні многія слухачы «Свабоды». Нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага раёну гвалтоўная дэвальвацыя нацыянальнай валюты зачапіла гэтак жа балюча, як і сотні тысяч іншых беларускіх грамадзянаў, што верылі запэўніваннем улады ў стабільнасці. Вось як піша пра гэта сам слухач. Вось так, прачнуўся 2 студзеня, а мае грошыкі, якія збіраў на падвядзенне газу дадома, планаваў ды разлічваў, ляснулі. Мара лопнула, як мыльная бурбалка. Людзі цяпер імкнуцца пазбавіцца ад рублёў. З нашай мясцовасці ўсе едуць ва Украіну. Там тавары таннейшыя. Вязуць усё, што трэба, а часам што і не трэба, абы ўкласці ўва што-небудзь кроўныя рублі. Цяпер ужо мы, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў цвёрдай валюце, і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Дзяржава хітруе, уводзіць людзей у зман. Лукашэнка, напэўна ж, усё гэта ведаў, без яго такое рашэнне не прынялі б, але ж у нас закон як дышла. Народ пакуль церпіць, але і ў нас настроі мяняюцца. Думаю, хутка могуць быць такія ж хваляванні, як і ў Літве ды Латвіі. Вельмі шмат цяпер гавораць пра магчымае падвышэнне пенсійнага ўзросту. Зусім магчыма, што так і зробяць у сувязі з крызісам. Старыя чакаюць абяцанага падвышэння пенсій на 14%. А адкуль на гэта ўзяць грошы? Толькі за кошт тых пенсіянераў, якія працуюць. Увогуле гэта лагічна. Працоўныя месцы патрэбна моладзі. А то ў нас ёсць і такія, што пасля службы ў міліцыі выходзяць на пенсію ў 40 гадоў, і пасля гэтага уладкоўваюцца на новую працу, каб мець фактычна два заробкі. А маладым у выніку няма дзе працаваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Бадай, больш чым праблема пенсійнага ўзросту, беларускіх дзядуль і бабуль хвалюе пытанне справядлівасці пры налічэнні пенсіяў. Чаму слесар ці токар, які 40 год прастаяў ля заводскага станка, атрымлівае 400 тысяч рублёў пенсіі, а адстаўны вайсковы майор, які два дзясяткі год дурыў салдатам галовы палітзаняткамі, больш як мільён? Магчыма, у савецкай арміі, калі таго майора маглі паслаць служыць на Чукотку ці ў Афганістан, такія прывілеі і былі апраўданыя. Але цяпер, калі беларускія вайскоўцы далей, чым у Берасці і Гомелі, не служаць і ні ў якіх войнах не ўдзельнічаюць, чаму іхная пенсія павінна так адрознівацца ад працоўных пенсіяў рабочых і калгаснікаў? Наш даўні аўтар Валерый Грыцук з Менску, падсумоўваючы вынікі мінулага года і разважаючы аб маральным стане цяперашняга беларускага грамадства, прыйшоў да наступнай высновы. Цытую ліст. Дэмаралізацыя, татальная адмова ад агульначалавечых каштоўнасцяў – гэта стан нашага грамадства. А таму і дэмакратычныя ідэалы не вабяць насельнікаў Беларусі. Але, як кажуць, рыба гніе ад галавы. Улада шмат разоў паказала, што яна гаспадыня свайго слова – хоча дае, хоча забірае назад. Дзеянні самых высокіх урадоўцаў прадэманстравалі, што закон у нас ёсць толькі на паперы – і выкарыстоўваецца ўладамі для пакарання апазіцыянераў да іншых няўгодных асобаў. Больш за тое, галоўны змагар з карупцыяй абвесціў аб сваім бяссіллі, здаўся ёй. Але карупцыя віна не толькі ўлады, грамадзяне таксама адказныя за гэты маральны бруд. Прыклад, Баўгарыя. Там ледзь не кожны грамадзянін адкрыта даваў хабар, да кожнай заявы ў адміністрацыю прышпільвалі па 10-20 леваў, піша ў сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Лічу, што гэта ўлада ў Беларусі маральна разбэсціла людзей. Прыклад, адзін мой знаёмы робіць печкі ўжо 10 гадоў. У 2008 ён заўважыў, што яго сталі масава падманваць. Многія заказчыкі не плацілі за работу. То бок, у грамадстве стала нармальным ашукаць іншага чалавека. І адносна карупцыі ў мясцовай вертыкалі. Я ўжо 18 гадоў кажу, без улады дэмакратычных дэпутатаў карупцыю не перамагчы. Можа, у рамках лібералізацыі Лукашэнка на датэрміновых выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў прапусціць дэмакратаў. Звярнуў увагу на афіцыйнае паведамленне пра адну з апошніх нарадаў з удзелам Лукашэнкі. Карупцыя ў Беларусі, па ацэнке главы государства, із хранічнага забалявання перарасла ў ракавую опухоль. Але калі далей рабіць параўнанне з гэтай хваробай, то што чакае наш дзяржаўны арганізм у блізкай будучыні? Атрымліваецца, што Беларусі пагражае смерць па віне Лукашэнкі, які абяцаў у 94 годзе перамагчы карупцыю. Ён, калі памятаеце, абяцаў нават першых выкрытых карупцыянераў выправіць у Гімалаі. Але ж тых урадоўцаў-карупцыянераў рэшце пакінуў працаваць ва ўрадзе. А далей ужо пайшло-паехала, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Не думаю, спадар Грыцук, што толькі дэмакратычна абраныя дэпутаты здольныя эфектыўна супрацьстаяць карупцыі. Увогуле, той свет, які прынята называць цывілізаваным, даўно выпрацаваў сістэму, у якой рознага кшталту хабарнікі ды ліхаімцы адчуваюць сябе ў пастаяннай небяспецы. Чыноўнік, які прымае рашэнні, звязаныя з размеркаваннем дзяржаўных грошай альбо ўласнасці, павінен адчуваць, што любое з гэтых рашэнняў навідавоку, і што ў любы час яго могуць пракантраляваць не толькі ягоны непасрэдны начальнік, але і незалежныя ад яго пракуратура, дэпутацкая камісія, журналіст незалежнай газеты. І ўсё гэта імгненна можа стаць здабыткам галоснасці і прадметам разгляду ў незалежным судзе. А якая сістэма створана ў Беларусі? Любы старшыня райвыканкаму можа, зняўшы тэлефонную трубку, цыкнуць на старшыню райсавету і любога дэпутата, прымусіць маўчаць мясцовую пракуратуру, загадаць рэдактару мясцовай газеты адмовіцца ад публікацыі і даць параду мясцоваму суддзі, ад якой той не здольны адмовіцца. І што ў выніку? Так, такая вертыкаль вельмі зручная для аднаасобнага кіравання з цэнтру, але адначасова яна ў такім выглядзе гніе, распадаецца знутры.
На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У нашага слухача Юрыя Чарнова з вёскі Янавіч Чаклецкага району ўласны пункт гледжання на тое, каму можна, а каму нельга даваць слова ў эфіры Радыё Свабода. Слухач піша. Выдатна разумею, што на Радыё Свабода павінна быць свабода слова і перакананняў, асвятлення розных падыходаў да актуальных праблем. Але, тым не менш, лічу, нельга даваць слова розным камуністам і апазіцыйнай ПКБ у тым ліку. Бо, як паказала гісторыя, усе камуністы нашай часткі Еўропы былі народжаны ў Маскве, то бок служылі волі Масквы, а не сваім народам. А камуністы беларускія нават больш рэакцыйныя, чым іхныя расійскія калегі. Таксама трэба адкінуць усю псеўдадэмакратычную ліберальную мішуру і пачаць рэальна адраджаць беларускае грамадства. Удакладню, нельга дапускаць у эфір на радыё людзей, якія займаюцца палітыкай прафесійна, якія адпрацоўваюць чужыя грошы дзеля чужых жа інтарэсаў. Гэта псеўдадэмакратычная публіка душыць, замінае развівацца беларускаму вызвольнаму руху. Тыя дзялкі, якія за грошы служаць Расіі ды еўрабюракратыі, адурманьваюць беларускі народ і дапамагаюць акупацыйнаму рэжыму, праводзячы любыя выбары ды адмаўляючыся ад актыўнага байкоту. Іхная дзейнасць, як сказаў спадар Зянон Станіслававіч Пазняк, шкодная і супярэчыць інтарэсам беларускай нацыі. Беларусь – гэта асобная краіна з асобнай гісторыяй, і нам не месца ў ліберальным еўразвязі, які неўзабаве стане бязбожным. Гэта лічыць Юрый Чарноў з вёскі Янавічы Клецкага району. Калі наладзіць такі адбор, як прапануеце вы, спадар Чарноў, то ці не атрымаем мы ў выніку партыйнае і ідэалагізаванае радыё без дыскусіяў і сутыкнення думак, дзе ўвесь эфір будзе аддадзены прапагандзе адных і крытыцы, а той шлюмаванню другіх. Вам не здаецца, нешта гэта нагадвае, штосьці такое да болю знаёмае. Там, дзе з'яўляюцца такія ідэалагічныя фільтры, дзе нейкая палітычная сіла абвяшчае, што толькі яна валодае манаполіяй на ісціну, знікаюць і дыскусія, і незалежная думка, а ўрэшце і цікавасць людзей да такіх медыяў. На заканчэнне кароткі ліст ад Ніны Ярмалінскай з Салігорску пра тое, што значыць для яе Радыё Свабода. Слухачка піша. Думаю, зусім не выпадкова ў некаторыя дні замест перадач свабоды спрымачачуюцца толькі шум і трэск. Мяркую, што свабоду глушаць спецслужбы, каб людзі не маглі даведацца, што ў нас у гэтыя дні на самой справе адбываецца. І каб не ведалі, што ў краіне сёння не толькі фінансава-эканамічны, але і палітычны крызіс. Але ж будзем спадзявацца, што ў бліжэйшы час з Божай дапамогай ўсё наладзіцца. Мы – нацыянальныя патрыёты, рэалісты і аптымісты. Таму будзем жыць і змагацца за нашу бацькаўшчыну і яе дабрабыт. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Ярмалінская з Салігорску. Дзякуй, спадарня Ніна, вам і ўсім, хто, нягледзячы на ўсе перашкоды, на эфірны шум і трэск, знаходзіць нашу хвалю і слухае свабоду. Пішыце, Чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабодай ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. У Москве прошло посежение Саумину союзной державы. Сергей Сидорский и Владимир Путин подписали план совместных действий по переодолению кризису. Дмитрий Квидарук сегодня начал войсковую службу у Жодине у транспортных войсках. Иван Шила служит под Лепелем, Франа Квячорка у войсковой бригаде у Барановичах. Белорусский молодевый рух Америки закликал белорусов замежжа выступить супрать политично мотивованных призывов у войска, провевши акции для белорусских амбассадов. Официйный курс доляра склал 2572 рубли. Курс доляра до белорусского рубля вырос за студень больше, як на 25%. На складах предприемства у Могилевщины не запотребована продукция на 556 миллиардов рублей. Российский Верховный суд затвердил попереднее решение судовых инстанций, которые отмовляли у расследования обставина у расстрелу польских войсковцев у 40-м годе для вёски Катынь. Мы протягнем после короткой обвестки.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шансы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар і супрацоўнікі службы Сергія Абламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А зараз «Падарожжа Свабоды». Сегодня про свой черговый маршрут рассказывает Виталь Семашко.
Туда-куда, во что на Литшине, приехали недельным ранком разом с керовником районной филии партии БНФ Владимиром Крутиковым. Нас устроили тишиня, да и отсутность светла у окенца, дымко над хатами. Наши голосы гучали рэхам тягом 5 километров, яке довелось пройти пехом по всю вёску у пошуках хоть кого стутыши. А живе тут ниже, чем 790 человек. У смузе не видать было застылого под лёдом Нёману, что тягнется уздовж поселища, ды тысячагадовых курганов, побач за якими некалі жили будучие докудовцы. 185 год тому, недзе в Новаколле, тут были схаваны 60 пудов золотых и срэбных вырабов с коллекции Доминика Радзівіла, які был поранены тут при отступлении Наполеона. Але скарбашукальніцтвам мясцовае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. 5 год таму, у часе першай вандроўкі сюды, мне пацвердзіла гэта смешлівая тётка Люба.
Ой, по-страшному, да бабы еще такие, понапивавшиеся ходят по улице, а воняют, хай-хай-хай-хай, гонят, в общем, гонят, самогонку, сахарницу.
Узниклы тады ж после объединения соседней вёской агрогородок Йоткаўскі, забрал у дакудаўцу всю технику, коней, ферму, перенес у Йоткі правление СВК. Старшыня сельсовету Алексей Демьянович, по таким казали горело кресло, говорил тады со мной, як звычайный человек з улицы.
Я был абсолютно супротив этого объединения. Обещали, конечно, нам, что будут люди все працовать, получать зарплату без затримок и при этом хорошую. Мы теперь, наоборот, наши жихары Докудовского сельсовета, молодые при том, остались без працы. Просить помоги транспортом, как привезти этот самый брикет и дрова. А что мне человеку говорить? Одни остались на территории.
У 2009-м усё той же спадар Демянович и знов набыл администрацыйную вагу.
Теперь у нас выделяется бесплатно техника для доставки, кому надо, дров, брикета. Доярки получают 600 и более. Механизаторы до 1 000 000. По подокудову наработают 4 трака. На этой ферме 8 доярок, 2 сторожа. Скажу, теперь у нас парадок на фермах.
С новым парадком был явно незгодны с устретой нами на улице 24-годовый Саша Кудель.
Нету деда туда, куда было открываться. Кто тут бы работать, если тут зарплаты? 300 сил, если в колхозе. Если 170-150, 10 в школу оканчивают, тоже уходят все. Только дачу можно заработать, приехать отдохнуть, как пойду туда, в город.
У старожилов вёски экс-наставников 73-годовой Сабины Болеславовны да 72-годового Петра Павловича Гузовских я спытал.
Когда изникать молодь начала вот откуда?
В 60-х годах. В каждой хате там детей было много. Я всегда был председатель по выборах. 1000 только тут под Акудово. Выборщик.
Колгас отстало был?
Да, искра. Потому что был партизанский отряд, искра. Влада менялась так. Сегодня белые пришли, потом партизаны приходят. Ну, немцы свою берут. Местные знали, у кого брать что. Какую скотину. Мужик был фронтовик, калька, паспорт спирала. И коровку забрали, что мой мужик на фронте был. А вам только свежее мясо все.
А были такие, которые приходили, куфар воротали, деньги шукали.
Или уже тогда самогонка?
Я водка была, самогонка. Немцы разрешали гнать. Ну, они попробуйте, и гуд, и пошли.
По вас админа льготу як-нибудь ударила?
Конечно, ударила. И чтобы до Лиды доехать, треба 10 тысяч меньше.
А до Лиды километров 12.
Да. И лекарство так само. Это надо в сотню уложиться. А сотня – это для нас великая сумма. Продукты, они пошли вверх. А молодые еще меньше получают. Если я 400 получаю, то племянники мои по 350. Доярки получали по 70, по 100, по 120. Теперь уже по 400. Даже горячая вода была пропала на ферме. Ни переодеться, ни выходных, ни подменных. Это одно мучение.
Воняет вот этим аммиаком, что хату боятся зайти.
Чему это так? А как рожать дитё? На памперсе только 50 тысяч на один пакет.
И снова припыняемся ля кубки вёсковых бабулек, что ля крамы.
Умирая вёска. Это смешно. 25-го только включили отопление.
Снежнее.
Да. С города выселяют все, которые задолженность большую им мают. Скидывают сюда. Пьют, дрова крадут.
Мы идем до Лисихи. Вязковая мянушка 84-годовой спадарыні Йоткі. Тетка Надея праз 5 год мяне не познала. Вочы ледь бачыць. Схуднела, змарнела. Калісьці ж у 17 год села за трактор. Была пераможцай усесаюзных сацспаборніцтваў, депутатам абласавета. Правда, ненадолго. На сходах не давала спакою начальству. Любого узроўню. Причым у вершаванай форме. На ее паклёпнічалі. Нават одна з памянённых бабулек дагнала мяне і нібы на вуха пашаптала.
А, клеймила начальство.
Я спытываю тётки Надеі.
Вершы, кажу, пішаце вы, пішаце, не вы?
А як же ж? Я іх і помню, і про колхоз расскажу.
Давайте.
Наш колхоз то іскра, пламенем гарыць. Только молодежь не хочет тут им жить. Низкая оплата. Дошло все на нет. Давайте начальство, несите ответ. Лянок мы растили, рос он выше нас. Из года в годик богател колгас. Получали мы сотни, а потом рубли. Достатку копейки, до чего ж довели. Последний лен взяли, запалили. Я уже не была звеновой. А последний ляночек дымом пошел. Рубашек и штанов он нам там не нашел. Добили и конюшню, и коровники на нет. Несите начальство и за это ответ.
Народился тут. Я буду жить тут.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Сьогодні про свої чергові маршрути розповідає Віталь Сямашка.
Я буду жити, я народився тут, де народжаться було не без біс.
Один удакудовий фермер, 51-годовий Валентин Белявський, переехав сюди перенять справу після смерті батьки 5 год тому. Має 15 гектарів землі, але чухає потилицю. Мовляв, ураження від фермерства у його, як сам каже, перестає.
Я сразу відкрив унітарне частне предприятие. Мені посоветували просто юрист. А вони нічим не відрізняються. Фермерське господарство і УЧП. І там можна людей нанімати, і тут. Я не нанімаю людей. На зарплату не витягуємо собі. Зерно я державі не здаю, а вирощую в ній. В даний момент 24. Це 25-й батько мені подарив, вічно ламається.
Не шкодуєте, що фермери пішли з колгаса?
А, правду сказати, і там нічого не мав, і тут нічого.
80-годова тітка Леонарда, що на ложку прислуховувалася до розмови, незгодно замотала головою.
Саме собі, коли стануть тоді зробити, у колхозі теж на часу треба.
Хоча б зарплату собі витягнути, треба свиней 40. Ой, рухатися треба, бус треба, як можна було десь товар вивезти. Я візьму кредит, то не змогу навіть віддати. Треба вже нікого чоловіка нанімати, бухгалтера, платити зарплату. А з такими землями не потягну. Коли 2 тонни з гектара намолотиш, дати того і калію, і фосфору, і прочого, щоб зерно було повноцінне. Може, гэтага нема.
Затое усе ніби складається у сімейства агарков з агротуризмом. Спадарня Святлана працює наставницею історії у школі. Муж Юрий, були технік-механік, там же вартовником. Приїхали у Докудова 20 год тому з Норильська. Поспели за 4 годы існування наладить тривалий, у тим ліку, міжнародної сувязі. Увайсці у громадське об'єднання агродеекотуризм. Господар розповідається.
У нас в усадьбі чисто сімейний отдых. Їдуть люди. Прибалтика, Росія, Краснодарський край, Молдавія, Польща, Германія. То, що вони увиділи в інтернеті, приїжджають тільки на молоко, на творог, на масло. Любитель на рибалку, в Неман. Не глибоко, а то для дітвори якраз саме то, що без родителей можуть пойти. Заказник докудовський рядом у нас, клюквенний, гриби під березою.
У нас не так давно з'явилася пропанова плав на плотах по Неману. Оттуль униз, з усіми припинками, з екскурсіями, і тиждень $150 у сутки. Але коли поділити це на 15-20 чоловік.
Сімейство агарков – одно з немногих, що отривало глядіть у будучині вёски, не глядячи на тое, що...
Бабульки казали, що невыгодно садити.
Не тримати живёлу, тому що треба купляти корма.
Вогнати сотки нещасні. 80 тисяч.
Да. Амаль ніхто вже і не тримає, і не гарає.
У вас шмат скинутих хат.
А ближе к Неману пустих практично нет.
По 10 тисяч доляров. Але менша не говорю, що це вельми низькі кошти.
Заангажавана і Світлана де Юрій були у часі виборчих кампаній у якості назиральников.
Назиральниками були незалежними від фонду Льва Сапоєги під весна. В деревні з нами практично ніхто не здоровався.
Ну, чутки самі неврагодні у той час розповсюджувалися, що нам мехи доляров давали. Далі, а кольки ти тримав?
Чи можна у вашу бригаду записатися?
Правда, мені не змінилося у людей. Самі стали говорити то, що я від них 5 років назад не мог подумати, що вони це скажуть.
По шляху на автобус підсумовую виніки вандровки з керівником суполки партії БНФ Владимиром Крутиковим.
Та городок у Докудові не стали будувати. Будували у Йотка. І коли хутко наближається до городської риси, поміняв праз. Залишилося 4 трактори. Зменшилася кількість насельниць. 1200 до 790. Дякую Богу, що тут з'явився агротуризм.
А значить і будучи.
А значить і будучи. Це 6 людей можуть на цьому заробляти хоч якісь гроші. Сюди почали зсилати тих, хто не може заплатити за квартиру з близьких алкашей. Тоді вже в'язковцям, що то буде тримати агротуризм, то тоді не позайдуть. Здростишь. Остатнім кудись. Тому люди співаються. І бульбу сажати невигодно, то собі кошти. Чоловік свині держить, ми були. Так само за цих коштів отримовується слабое. Агрогородок з'їв фактично це Докудов.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Дом літератора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучаць таксама на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.